Operasyona berfereh ya Tirkiye li Herêma Kurdistana Iraqê di meha xuya du diyê de bi anîna çekan hîn jî didûme. Şîrovekarê leşkerî Dr. Ezzeddîn Temo dibêje ku Tirkiye di vê operasyonê de bi sedan êriş pêk anîne û zararên mezin gihandine gund û deverên ku operasyon lê tê encam dan. Temo ku berê serbazekî hêzên peşmerge bûye li ser armancên operasyona Tirkî ji dengê Amerîka ra axifî.
Fakat o konuda mesela pek ki kuazi zarar bilgini Kurdistan'ı gülke eder gibi. Bu nesbet ve ilişki kutiyle kirin bu zarar kendi gündüyana le PKK ticari zararı ki mezin nagi ki bu çal saldırı mentiqede zane xoçağı ve Paris'i. O demek ki nesik da jübe Türkiye varek şandın eşinde varek. Neşber ku keşi koy nafoyi da dıxey derva.
Hejayin bir xistine ya kuberi operasyona Türkiye despe bike Serokê Tirkiye Erdogan di meha Nîsanê de serdana Bagdad Hewlêrê kiribû. Li gor daxuyaniyên wê demê, Tirkiye bi karbidestên Iraqê û Herêma Kurdistanê re gihaştibû hin li hevkirinên ewlekarî û aborî. Di vê derbarê de şîrovekarê aborî Çelenk Omar dibêje ku armanca Tirkiye ji vê operasyona leşkerî li kurahiya erdê Herêma Kurdistanê de vekirina riya bazirganiyê ye ya di ser Herêma Kurdistanê re ye.
Ev bu demek ki hukumet Iraqî behse projeye ke bazirganiye aburî dike navê rêya geşedanê ji mîna afa û li ser kendavê heta sînorê Tirkiye re. Tirkiye bixwe jî di vê projeye de beş dara civînên wê jî hazir bû. Ji bo vê projeya Tirkiye dixwaze dergeha Ovakoy veke ku rasterast herêmên bin destê hukûmeta navendiya Iraqê re li Musulê li tir Rafer were gêredan ser Herêma Kurdistanê re. Loma ev operasyona leşkerî bi vê kurahiya pêk tê, ev jî armancên wê ye.
Her di derbarê vê operasyona Tirkî û bandora wê li ser Rojava de Omer dûr nabîne ku ji armancên Tirkiyê ye her du herêmên Kurdan li Iraq û Sûriyê ji hev qut bike.
Tirkiyê di vê operasyona leşkerî de deverên fireh li dihûkê kontrol kirine. Ew jî nêzîkî sînorê Rojava hene. Loma îro xetariyeke cidî heye ku Rojava ji başûr were qutkirin dergehê Sêmalka jî pêkana were girtin. Tirkiye vê yekê bixwaze. Ev yeka zirarê helbet digîne her du aliyan her wiha pêgeha aburî van her du herêmên Kurdî ew jî lawaz dibe. Ew derveyî projeyên bazirganî li ser asta herêmê dimînin pêgeha wan siyasî jî pê re lawaz dibe.
Temo jî diyar dike ku riya pêşvebirinê di berjewendiya Tirkiye de ye û hukûmeta Herêma Kurdistanê xwestiye ku ev rê di nav sînûrên wê re derbas bibe. Lê temo bawer nake ku ti bandora vê yekê li ser Rojava hebe.
Hukûmet Herêma Kurdistanê daxwaz kir ku di erdî wan re herî ku di wê erdî re herî tişekî pir baş e ji ber ku rê tê guhertin. Lê Tirkiye çi qas wê mintiqê dabe ti zerar nagire Rojava, tiştî xwe nagire Rojava û ew rê ku niha hîrû heyî ku xelkê re hat û çû dike afîş xwebûrê, ew ya ti carî zerar nagekî û Tirkiye digan destê xwe biserdê û nagekî jî wê hêlê jî negiştiyekî yanî.
Hêjayî balkişandinê ye ku karbidestên Tirkiye îdia dikin ku operasyonên wan li Iraq û Sûriyê li dijî terorê ye û ji bo parastina ewlehiya neteweyî ya Tirkiye ne. Lê hin çalakvanên Kurd îdia dikin ku Enqera vê yekê dike bihane û nakokiyên aliyên Kurdî ji bo armancên xwe yên destdanîna ser erdên li derveyî nexşeya Tirkiye bikartîne. Newroz Reşo dengê Amerîka Bakure Suriye.